Tak a teď se vrhneme na absurdní drama, konkrétně na zakladatelskou hru tohoto žánru, komedii Plešatá zpěvačka od francouzsko-rumunského dramatika Eugena Ionesca. Pokud jde o Ioneska samotného, tak jeho život, na rozdíl od mnoha jiných autorů, není pro pochopení té hry nějak zvlášť důležitý. Byl to člověk, který ve svých mladších letech pod tlakem historických událostí několikrát vystřídal do prostředí rumunské, kde se narodil, s prostředím francouzským, kde nakonec zakotvil. Snad můžeme říct, že tenhle ten osud mu přinesl schopnost nebo možná i nutnost nahlížet na společnost, ve které žil jakoby zvnějšku, a uvědomovat si věci, které prostě takový nějaký insider ani nemá šanci pochytit. Včetně samozřejmě jazyka, že rumunština a francouzština jsou si jazyky dosti blízké, ale přece jenom takové, řeknu, skryté nebo málo uvědomované stránky jedné řeči nejsnáz dokáže postřehnout ten, pro kterého ta řeč není úplně mateřštinou. Pokud jde o absurdní divadlo nebo absurdní drama, myslím si, že budu asi preferovat ten výraz absurdní drama, že absurdní divadlo to taky může být jenom ta budova. Byť v angličtině je to The Theatre of the Absurd, čili tam prostě to nerozlišíte, divadlo a drama. Tak jedná se tedy o dramatický subžánr, který vznikl na počátku 50. let 20. století a jeho popularita kulminovala, řekněme, o 10 let později. Pak ještě šlo o docela takovou módní záležitost v 60. letech. No a během 70. let tenhle ten subžánr poněkud vyvanul, snad až s výjimkou některých vynikajících dramatických osobností, na prvním místě Václava Havla, který zůstal tomuhle tomu žánru věrný vlastně po celou svoji dramatickou dráhu. A ještě na začátku 21. století se s absurdním dramatem rozloučil svojí hrou Odcházení, která měla dokonce jako své premiérové nastudování v jeho českém divadle v Českých Budějovicích. Takže zpátky k Ioneskovi a k dramatikům absurdního dramatu. Na úvod musíme říct, že celá ta éra těch, řekněme, poválečních 10-15 let byla poznamenána několika zásadními věcmi, které měly pronikavý vliv zejména na literaturu, když pomineme jejich dopad na život společnosti jako celku. Ten otřes způsoben druhou světovou válkou byl naprosto masivní a společnost té západní civilizace, a teď tím teda nemyslím úplně jenom společnost na západ od Šumavy, se pochopitelně ptala za prvé, jak se to všechno mohlo stát, a za druhé, co dělat pro to, aby se takovýhle tragický vývoj už nikdy neopakoval. No a součástí těch odpovědí bylo poznání, aspoň teda u, řeknu, kriticky nebo dokonce rebelsky naladěných komentátorů a intelektuálů obecně, že naprosto nelze oddělovat ten rozmach fašismu a prostě souvisejících antidemokratických tendencí s velkou hospodářskou krizí, s tím světovým kolapsem ekonomiky a životní úrovně, který nastal na přelomu 20. a 30. let. Prostě zjednodušeně řečeno, ten Západ si ty totalizátory v podstatě sám vychoval, protože lidé zklamaní tím, že ten svobodný svět nebyl schopný jim zajistit dostatek chleba a střechy nad hlavou, no tak se obrátili prostě k těm pofidérním ideologům toho typu, jako byl Mussolini, že jo, nebo Goebbels a podobně. No a Tak teda teď se řešilo po tom roce 45, co s tím. No a jeden z takových, řeknu, vedoucích, a dokonce by se řeklo mainstreamově prosazovaných způsobů řešení, směřoval k tomu, že svobodu západní společnosti nejlépe zajistíme tím, když běžného tuctového občana zahrneme takovým množstvím spotřebního pohodlí a komfortu, že takový občan si zcela logicky řekne, že mírové podmínky mu dávají takový hmotný blahobyt, jaký mu nemůže zajistit ani ta nejlépe vyhraná válka. To se jevilo jako prostě úžasná myšlenka a vlastně vznikla na tom celá ta idea té evropské integrace. Ovšem lidé trochu přemýšlivější si kladli otázku, jestli náhodou to, že lidi otočíme jako tupé stádo jenom k uspokojování takových těch hmotných každodenních, až by se chtělo říct, animálních potřeb, jestli jim náhodou nepášeme na zase jiném poli škody, možná stejně velké jako ty, kterým jsme se chtěli vyhnout, a nebo dokonce škody ještě větší. Takže taková ta myšlenka těch západních elit, že prostě tu populaci skorumpujeme tím konzumem, tak u mnoha umělců, a znovu zdůrazňuji, literáti tam stáli v prvních řadách, vyvolávala prostě vrásky na čele a podílali k tomu, že se snažili každý samozřejmě po svém ukazovat rizika tohletoho trendu a tohletoho směřování. V Americe nepochybně naprosto klíčovým dílem byla ta dystopie Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita. No a když bychom se podívali, jak to vypadalo v Evropě, no tak narazíme na absurdní divadlo s jednou důležitou odlišností, a sice zatímco Bradbury a autoři, kteří tvořili podobně, když se třeba vyhli tomu žánru dystopie, mám na mysli, já nevím, třeba Salingera, že jo? Nebo Williama Saroyana, spoustu dalších autorů, že jo? Kingsleyho Amese v Británii. Tak zkrátka, dobře, ti první zakladatelští tvůrci absurdního dramatu, které teda bylo polemikou s tímhletím konzumistickým pojetím světa, tak vlastně pocházeli z generace, která se narodila těsně po roce 1900, čili patřili spíš do té generace, od které se očekával konzervativnější a tedy právě konzumnější přístup. Čili Ionesco stejně jako Beckett byli o zřetelně pár let starší než třeba ten Bradbury, který tu svoji proslulou knížku napsal v době, kdy mu bylo 30. No a teď teda, že čas kvapí, tak jdeme teda vzhůru na plešatou zpěvačku konkrétně. Na úvod toho divadelního záznamu, který jsme viděli, tak tam nějaký ten pan Šrámek říká, že prvotním impulzem byl podiv nad nesmyslností učebnice angličtiny. Já si myslím, že tohle to je názor, který klidně můžeme vynechat, protože v té hře jde o mnohem, mnohem víc a ta hra sahá mnohem, mnohem hlouběji. Já bych možná z toho úvodního slova akorát podtrhnul připomínku muže, který se jmenoval Tristan Tzara a byl to novinář a básník z počátku 20. století a stal se zakladatelem, byl to taky Rumun, usazen už tentokrát ve Švýcarsku, stal se zakladatelem směru, který se nazývá dadaismus. Teď si nevybavuju, jestli Cermat po vás bude chtít dadaismus. A dadaismus, dada, má být prostě žvatlavé slůvko, které napodobuje takovou tu dětskou prařeč. A dadaismus teda chce z toho světa zachycovat věci, které na prvním místě působí spíš infantilně. Takže a samozřejmě zachycuje je dílem s pochopením, ale dílem také prostě s nějakou kritikou. To teď nebudeme rozebírat. Takže Dadaismus a Tristan Tzara jako jeden z kořenů absurdního divadla. No a teď už teda přímo k té hře. Tak první, co nás zaujme, je, že se to celé odehrává vlastně v jedné dekoraci, že to má minimální počet postav, což teda teď dovolte, abych řekl něco ze své zahrádky. To byl prostě takový trend, který pokračoval vlastně až do 80. let. Já sám jsem ho sledoval s velkým zájmem. Prostě trend takových mikrodivadelních her, které trvají já nevím, kolem té hodiny a jsou takhle úsporné, pokud jde o postavy, o prostředí. A vlastně tam jde o to, že se tam rozehrává nějaká modelová situace. Tak víte, short plays. To bylo hrozně populární, dokonce se ve světě konaly festivaly těchto her a tak dále. Já sám jsem teda přečetl řadu knížek jako souborů těchto krátkých her a docela se mi to líbilo. Takže, ale v tehdy, jo, v tom roce 50, to působilo nezvyklé. Prostě minimalistická výprava, minimalistické prostředí. Tak, to je jedna věc. Pak teda, když se podíváme konkrétně na ty postavy, tak zjišťujeme, že teda tam jde o ty dva manželské páry. A první, co by nás mělo napadnout, je, že vlastně povahově jsou dost zaměnitelné. V mnoha těch dialozích prostě musíte sledovat, co říká paní Smithová, pan Smith, paní Martinová, pan Martin, protože ty repliky můžete zamíchat a přiřadit kterékoliv z těch postav a vlastně se nic nestane. Ten začátek, já jdu teď po tom pracovním listě, tak samozřejmě navozuje atmosféru skutečně burlesní komedie, že jo? Anglické hodiny odbíjí 17 anglických úderů a paní Smithová řekne vida 9 hodin. To už prostě ukazuje, že ta rodina je prostě vykolejená mimo běžný způsob života a běžný způsob uvažování. No a to, co ona tam povídá, pojedli jsme polévku, rybu, brambory opékané na slaně a anglický salát, děti pili anglickou vodu, najedli jsme se dnes večer znamenitě. To proto, že žijeme na londýnském předměstí, že se jmenujeme Smithovi. To je takové naivistické, že jo, všechno se důležité se dozvíte prostě v té první replice. Trochu jako kdyby tu hru psal nějaký amatér, nějaký neumětel nebo neuměl. Tak, bramburky na slaně jsou znamenité, olej v salátě nebyl žluklý, olej od kupce na rohu je mnohem kvalitnější než olej od kupce od naproti. A teď se rozebírá prostě, jak je to s tím olejem, včetně toho, že takový olej je dobrý na stolici. Jo, ryba na tom oleji výborná na stolici. Sám vidíte, že v tom nemám přehled. Už jsme se o tom bavili, prostě když si pustíte dneska Prostředo, jo, tak to je úplně ono. Jo. Já ještě pamatuju dobu, kdy prostě když se lidi někde sešli nějaké takové náhodné situace, no tak o čem se měli jiným bavit než o počasí, že? Tak dneska ne, dneska se všichni začínají bavit o vaření, o jídle. Se jako kdyby na světě nebylo nic důležitější. Že? Jak je to v tom Lakomci, že jo? My si myslíme, že teda žijeme proto, abychom jedli, ale ve skutečnosti teda bychom měli jíst proto, abychom žili. Že? A tady prostě se život těch lidí točí kolem toho jídla. Proč? No protože nemají jinou životní náplň. Ne? O čem jiném mluvit než o jídle? No? Tak si poslechněte ty debaty v podstatě kdekoliv. Že? Čili svědčí to zaprvé o tom, že ti lidé nemají žádný životní projekt, nemají prostě žádný větší životní cíl. A za druhé, že jsou to lidé, kteří vlastně žijí ze dne na den. Prostě jídlo to je takové to, co vlastně na ně do oběda a od oběda do večeře. Čili ukazuje to hroznou triviálnost a přízemnost života těch lidí. Žádný ideál. Jo, když si vezmete, že tohle to bylo napsáno 5 let poté, co vlastně ta Evropa žila ideály boje proti tomu háknu-krajcovému zlu, no tak tady jako se ukazuje, nebo poukazuje na to, že to nebyla ta skutečná tvář Evropy. Jo? Prostě ta skutečná tvář Evropy, to je prostě ten kus žvance a to ideální vzepětí toho boje proti tomu fašistickému zlu, to vlastně způsobem vím. Tak, jdeme na. No a teď teda plyne ten hovor, my tam samozřejmě nemáme, ale si to pamatujete, že jo, další bizarnost je u té rodině, kde se všichni jmenují Bobby Watts, no, tam na to nejdřív vypadá jako komedie, ale když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že přece ti lidé se jmenují stejně proto, protože všichni žijí stejně, že? Všichni Bobby Watsonové jsou obchodní cestující, že? Tam není jediný individualizující rys, že? Ti lidé nemají žádné zvláštní zájmy, ničím nevynikají, žádnou zvláštní schopnost, a prostě všichni jsou naprosto tuctoví, že? A teď ještě, že v těch západních jazycích ani nerozlišíte to pohlaví. Čili to je přehlídka tuctovosti, přízemnosti, a když si vezmete, že vlastně na takových lidech jako stojí společnost, no tak je to spíš bezútěšné, než aby to byla komedie. Že bychom teda měli říct, co to znamená absurdní. Tak absurdní znamená něco, co je v rozporu s logickými zákonitostmi, ale taky to, co je v rozporu s obvyklým významem slov. Tak tedy rovnou si teda můžeme říct, že to, co si představujeme pod běžným pojmem rodinný život, rodinná atmosféra, jo, tak to tady má úplně, úplně jiný význam. Že? Je to přehlídka banalit. No. Pak teda si povšimněme toho, jak teda přijdou ti Martinovi, že jo, a teď ten pan Martin a paní Martinová si vypráví jako úplně cizí lidé, jak je to zvláštní, jaká schoda, že jo, teď se ukazuje, že spolu vlastně cestovali k těm Martinovým, pardon, k těm zpětovým vlakem, že nejenom, že teda seděli ve stejném kupé, ale že dokonce teda spolu bydlí v jednom bytě a dokonce teda samozřejmě spolu sdílejí i stejnou postel. No, jaký to má smysl? No, především ukázat, že ti lidé sice jako jsou manželé, ale zřejmě nemají žádné společné zájmy, na které by stavěli, že? Prostě jsou to lidé navzájem naprosto odcizení. Přitom, a to jako je třeba říct, víte, taková ta společenská kritika, aby byla přesvědčena, tak nikdy nemůže to jako tlačit moc ten plynový pedál. Vždycky se musíte snažit lidi pochopit a tady přirozenost těch lidí jednoznačně ukazuje, že oni by rádi, a to je jako dost důležité pro tu hru, oni by rádi žili jinak. Protože ta přirozenost člověka je, že přece člověk chce zažít něco mimořádného. Člověk by chtěl mít nějakou vizi, člověk by chtěl žít líp, než žije. No, to je přirozené. A i tihle ti lidé tuhle tu touhu mají. Že? Oni by rádi zažili vzrušující setkání s někým, ale prostě nejsou toho schopni, protože žijí v nějaké té sociální bublině a oni nemají šanci se setkat s novými lidmi. Tam, jak ta paní, duším, že Martinová říká, že viděla muže, který klečel a zavazoval si tkaničky od bot, a všichni vykřiknou fantastické. No, to je zoufalá snaha lidí, kteří by si přáli, aby do jejich všedního života vstoupila nějaká mimořádnost, něco neobvyklého, něco skvělého, něco, co ty jejich životy prostě otočí jiným směrem. Že? Ale oni toho nejsou schopni takovou příležitost najít, vytušit, využít. A tak z nouze vlastně reagují jako na úžasnou situaci, reagují na takovéhle banality. Tady je to samozřejmě skalikováno. Někdo by řekl, že jako tam někde můžeme vidět, když to asi nebyl UNESCO v cíl, prostě kritickou reakci na bulvár. Že? Co? K čemu je bulvár? No, bulvár vytváří iluzi, že vlastně my se podílíme na životě těch celebrit. Naše životy jsou bezvýznamné, šedivé, nudné, ale se otevřeme nějaký to na kafičko, tak prostě najednou žijeme život prostě nějakých těch hvězd a hvězdiček a říkáme si, je bože, najednou jsme v jiném světě. Tak, no a pak tam teda přijde ten požárník a tam zjišťujeme, že v té společnosti taková ta individuální frustrace je ještě hlubší. Že? Ten požárník si taky přeje vyniknout. Že? Přeje si stát se hrdinou a hasit nějaký požár, ale prostě není mu dáno, protože požáry prostě nějak letos nejdou. Je to s nimi špatné. No, jsou vysoká cla, že jo, nebo je to tam. Víte, tady bych chtěl říct ještě jednu velmi důležitou věc. Podívejte se. Když se podíváte na 19. zdůrazně, 19. století, a když se budete ptát, jako, co skvělého to 19. století přineslo, 19. století prostě přineslo spoustu skvělých věcí, že? Demokracii, o rozvoji kultury, umění, že? Žurnalismu, jo? A já něčeho všeho ještě, rozvoji techniky. Tak zjistíte, že vlastně hybnou silou tohoto vývoje byli lidé z toho, čemu se říká střední vrstvy. Buď to byli lidé, kteří se do těch středních vrstev narodili, jako já nevím, lidi jako třeba Victor Hugo, že jo? Nebo Charles Dickens, jo? Nebo já nevím kdo, Dostojevský třeba. A nebo to byli lidé velmi, řeknu, z chudých poměrů, kteří se ale do těch středních vrstev se prostě nějak vypracovali. Jo? Takže, já nevím, Neruda třeba, no, tak. Klasickým příkladem, řeknu, takové té zdravé střední třídy byly třeba bratři Čapkové, kteří se k tomu rádi hlásili, o Karel Poláček. A prostě tehdy vznikla taková ta sociologická poučka, že střední třídy jsou prostě oporou společnosti. To je ta společnost Cibule. Že? Nejstabilnější je společnost Cibule, to znamená ta, která má sice málo elit, ale zase má také málo těch lidí na společenském dně a těžištěm té společnosti jsou ty střední vrstvy. Jenomže přišla ta světová hospodářská krize, ale s ní samozřejmě spousta jiných věcí, tak je pochopitelně trivializace vzdělání a tak dále. To všechno známe ze současné doby. A najednou se ukázalo, že ty střední vrstvy se zásadním způsobem proměnily. A střední vrstvy se naopak staly těžištěm, řeknu, retardujících tendencí. Teď to vidíte, promiňte, teda to asi nepatří jako k maturitě, jo, ale já to přesto řeknu, protože mi to jako leží na srdce. Jo. Tak prostě teď tady máme, já nevím, tamhle krizi, jo, ropnou, plynovou, ukrajinskou, já nevím jakou. Jo, a teď jako co s tím? Jo. A když sledujete ty reakce na těch sociálních sítích a v těch médiích, tak nenajde se jediný člověk, který by řekl tak krucinál, tak si řekni, že budeš tím autem jezdit mín. Místo 4 jíst jenom 3. To se dá, přátelé. A místo toho, aby někdo apeloval na to, aby se střední třídy uskrovnily, tak se dělají tanečky kolem toho, že vláda by měla snížit spotřební daň, aby na litru jsme ušetřili, přátelé, korunu 50. No to je prostě svět Smithových a Martinových, jako když vyšije. To je přehlídka omezenosti. Naprosté omezenosti a tuposti a sebestřednosti. A to já. Prostě tahle ta společnost je, odpusťte, to pořád subjektivní, já za chvíli řeknu dost, tahle společnost je prostě konzumně rozežraná. A jestli tuhle tu krizi k něčemu využít, že? Tomáš Halík říká, prostě každá krize je na prvním místě příležitost. A jestli tuhle krizi k něčemu využít, tak k tomu, abychom omezili spotřebu v našem vlastním zájmu. A dneska není jediný žurnalista, který by byl schopný k tomu tu veřejnost vyzvat. O politicích ani nemluvím. Žijeme ve světě Smithových a Martinových. Dost zpátky k té hře. Takže proč to říkám? No, protože dalším poznávacím znamením těch Smithových a Martinových je nejenom, že nejsou schopni velkých cílů, ale oni pořád jenom skůrají. No, vysoká cla, je to špatné, jo, prostě z požáry je to mizerné, horší než loni, nebo jak to tam říkají, jo. Prostě, jo, nesype a nehoří. Jo. Prostě nejenom, že ti lidé nejsou schopni změnit k lepšímu svůj život, ale neustále skůrají. To je nejhorší, když člověk pořád jenom skůrá. Tak, no a kdybychom chtěli vidět nějakou jejich opravdu zřetelnou aktivitu, no tak musíme říct, že je to vztah Smithových k té Máry nebo Mary, nebo jak se jmenuje ta služka, že jo, která tam přijde, a taky chce říct anekdotu, a oni prostě spucují tak hrozným způsobem, co se mezi nás metete. Co si vůbec dovolujete? Čili vlastně jediný zřetelný projev jejich aktivity je sociální nadutost. Pohrdání prostě těmi lidmi, kteří jsou někde při dně té společnosti. To už je odpudivé a to už jako s komedií nemá vůbec nic společného. No a teď jsme v té závěrečné fázi, kdy tam všichni sedí a říkají ta divná přísloví. Že jo? Já mohu koupit kapesní muž pro svého bratra, ale vy nemůžete koupit svému dědovi Irsko. Člověk chodí pod nohou, ale ohřívá se elektřinou nebo uhlím. Ten, kdo dneska prodá krávu, bude mít zítra kávu. V životě se jeden musí dívat z okna. To samozřejmě nám silně připomene Saturnina od Zdeňka Jirotky a tu podivnou tetu Kateřinu, že? Odpornou postavu. Mimochodem, ono vlastně nesouvisí, že Jirotka neviděl o Janeskovi, Janesko neviděl o Jirotkovi, ale to jsou dva momenty, které toho Saturnina spojují s tou plešatou zpěvačkou. Teta Kateřina je hloupá, omezená a sype ze sebe ta přísloví, protože se snaží teda vyvolat dojem nějaké originální moudrosti, ale protože toho sama není schopná, tak prostě se jako o berličku trapně opírá o ta přísloví, která každý zná. A pak je tam ta úžasná povídka o tom panu Brudíkovi, kde vlastně ta komická záměna je způsobená tím, že v tom satelitu všichni žijí stejně, mají stejné domy, jo, stejné zvyky a tak dále. To je prostě předobraz toho UNESCO. Že? A tady je to to samé. Že? Akorát samozřejmě UNESCO to dělá mnohem ostřeji, mnohem ironičtěji, mnohem kritičtěji než Jirotka, kdy ti lidé nejenom, že nejsou schopni opakovat přísloví, protože je neznají, ale teď je prostě komolí do těch naprostých bizarností a teď si myslí, že se prezentují jako moudré veličiny. A důležitá věc, bez které výklad o absolutním dramatu není úplný. Všimněte si, že vlastně v celé té hře vůbec, až teda na výjimky typu prostě Bobby Olsen nebo tamhle jaká to schoda, vlastně nedochází k dialogu. Konverzace v absurdním dramatu není dialogem, protože dialog znamená dialogos, čili skrze slovo. Vedu dialog s partnerem, s partnery proto, abych skrze to slovo dospěl k nějakému společnému poznání. Abych skrze to slovo vyřešil nějaký problém. A tady ti lidé vlastně vůbec nic neřeší a tu konverzaci vedou jenom jako souhrn naprosto sebestředných sebeprezentací, které jsou ovšem takové, že ani nikdo druhý na to nemůže reagovat, ani na to nechce reagovat, ani na to nedokáže reagovat. Čili je to konverzace bez dialogu. To je poznávací znamení absurdního dramatu. No a nakonec to teda končí tím, že všichni vlastně poklesnou, a teď zpátky k tomu dadaismu, poklesnou vlastně na infantilní úroveň. V okamžiku, kdy se zdá, že už to nemůže být trapnější, tak se ukáže, že ještě lze klesnout na to největší dno a sice, že lze ještě být infantilní. Takže jak se jmenuje 7 dní v týdnu? Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle, že jo? Pak tam prostě někde říkají, tam ta pumpa, já už nevím, jak to tam bylo. Pak tam někde říkají, befelme, pese veze. Tady samozřejmě pan Kunupek, překladatel, odvedl úžasnou práci. To je francouzštině to samozřejmě trochu jinak. No a nakonec to končí tím, že teda všichni vstanou. To myslím, že v té hře, jak jsme ji viděli, bylo trošku jinak. Jdou k sobě a teď prostě tyhle nesmyslné infantilizující sentence křičí jeden na druhého. A tím fakticky ta hra končí. Jinak, kdybyste chtěli vědět, tak pak teda se zhasne a pak se znova ta scéna rozsvítí a Smithovi jsou pryč. A sedí tam Martinovi ve stejné poloze, v jaké tam seděl původní Smithovi a celý jakoby to jede znovu. To je taky důležitá věc, že vlastně to nemá zápletku a ten děj vlastně běhá v takovém cyklu. Jo, zacyklen děj, zacyklen život, to je dneska modní slovo, které se sem hodí. Takže to je další důležitá věc, taková ta nesmyslná opakování. No a konečně poslední věc, mám ještě 20 vteřin. Samozřejmě Václav Havel jako autor absurdního dramatu českého, ale kdybyste chtěli něco z divadla Járy Cermana, tak Vyšetřování ztráty třídní knihy, ten nesmyslný dialog toho ředitele s tím učitelem, to je inspirováno absurdním dramatem a bývá to z tohoto hlediska vysoce ceněno.